ji dengê Amerîka li Washington es Necî Balayî li gel wedama guhdarên hêja. Vîrusa Korona li piraniya cîhanê welatan belav bûye. Herêma bakurê Rojhilatê Sûriyê bi rewşa şer li Sûriyê û zêdebûna hejmara koçberan û nebûna pêdawîstiyên jiyanê piştî belavbûna vîrusa Korona di rewşek xerab daye. Li ser vê rewşê Berêz Dilgeş Îsa berpirsê tendirustiyê heyva sûra Kurdî li bakur Rojhilatê Sûriyê gelme daye. Hûn bi xêr hatin Berêz Dilgeş. Berêz Dilgeş, rewşa vîrusa Korona çawa ye û hûn wekî heyva sûra Kurdî dikarin çi bikin û amade kariyên we çi ne?
Napiştî ku ev vîrus alam bû navnetewî bav dedî sinê derket wek her kes zanê gelek dewletê dinyayê pêketin piştî wê hat Îranê di Ewropa jî dema hat Îranê hinek yanî ev vîrus derbas bû Iraqê jî hinek martesî ceme çêbû bi rastî. Kurdistanê başûrê Kurdistanê hinek tedabîr sendine wanaj bû me gelekî baş bûn. Piştî hinekî wisa nav dinyayê belav bû wek rêveberiya xwestinê biryar derxist ser bendê kontrolê yê derbasbûna bakurojilatê sûrî ji milê rejîmê û ji milê embêjin aliyê başûrê Kurdistanê.
Hat nûçûn di navbera awa û herêma Kurdistana Iraqê de tune ye.
Nana han tune ye wekî dijî nabêna me û rejîmê jî kesê herêmê tenê. Ji bo bazirganiyê ew jî hinek zagon ji bo we hatin derxistin, yanî kesekî ku derbasî herêmê bibe gerek bazar roja dibin kontrolê de bivîne ji bo ku em nas bikin vîrus pêr heyyartine.
Bale, gur pezanînin we heta niha vîrus li herêmê belav bûye asta wê çi qas e?
Nana, li bakur Rojhilatê Sûrî hinekî ti halet serê sedî sed tespît nebûne korona heye. Li vê derkê hinekî ti halet wekî rêveberiya xwe ser destiya tendirustî tiştek hale me jî wekî hevas bi hev re tensîx edenê ji bo eger insanekî em bêjin îştîbah hebe yanî bêje ihtîmal korona re be em diçin fehs dikin test gelme hene piştî wê nan bidin WHO heta niha tiştek derneketî serê sedî sedek.
Destên weda weke saziya sexlemiyê di heyva sûra Kurdî da li wê herêmê çi dest weda heye hûn dikarin çi alîkarî bikin?
Dorpêşkirina ser mantiqî gelek alûziyê dimilê tendirustî de ye. Ji bo vêna tedbîrê mana li malê û vî rengî ev ya gelekî baş e adê me gelekî dimilê em bêjin hişyarkirina millet ji bo ku xwe çawa biparêze me gelekî kar kir. Em 24 saat dikardene wekî dijî me hinek cîna hazir kirine ji bo ku eger hinek rewş derkevin em karibin bin kontrolê de be. Merhala sêyemîn yanî qonaxa sêyemîn heger çibû hat û belav bû wek Îspanya, Îtalya, Îranê ji bo wêna hinek zehmetî ceme be kilî ema wê zehmetî hebe me vî dikin em negelin merhale ye.
Berêz Dilgeş, wek dizanî alîkariyên heyva sûra Kurdî li bakur Rojhilatê Sûriyê piraniya alîkariyên we ji Ewropa ji cihên din dihatin û niha girtine gelo alîkarî dige hene we niha di vê rewşê da
pir zehmet yanî car cara ji bo vê rewşa korona ji milê başûrê Kurdistanê hinek sazî hinî wir kar dikin bi mejîr kar dikin hinek pêdivî dema dawî derbas kirin evê taybet ji bo korona wena pir baş bûn berê hinek yanî mezdemen gelme hebûn rastî gelkî kêm bûn niha embêjin pir mehelî çêdibin yanî ji bo kemama hamû kesê ê durûtinê dikin bi vî karî rabûn ev ya pir baş e.
Kek Dilgeş, hevkariya we bi hêzên asayîş û hêzên Sûrya Demokrat ra çawa ye? Ji bo hatnûçûna we, ji bo tedbîrên we ku hûn bistînin di nava kempan da, di nava girtîgehan da?
Nan mok saziyekî alîkarî em bêtir em desteya tendirustiyê kar dikin yanî em ne cihetekî hukûmetî desteya tendirustî ve biryara em pevdûr nîqaş dikin. Em hevbeş wî kar dikin em desteya tendirustiyê lê ema hêzê ewlehî giştî ew jî eleqdarin bi vê krîzê re.
Tedbîrên we cudahî heye di navbera yên li kempa da dijîn û li yên ku li malên xwe ne li bajaran dijîn?
Niha wekî miletekî rewşê tendirustiya jî hene. Milet serdanin niha embêjin yanî sîstema sûrî embêjin textor nava bazirganî yanî li wê derkê li sûba hene textora yadê xasî erkînîne. Ji bo nexweşikî embêjin normal çi nexwe miletekî berê xwedî di navendê tendirustî niha navendê kar dikin navendê rêveberiya xwe ser heyva sûrin nexweşxaneyê taybetin ji bo vena me biryar derxistî wekî embêjin azdilî yanî cudahî destpêka navendê çê dibe kesekî ku serdan bikî ji bo çi nexweşî destpêkê lêkolîn heye heger embêjin او روشه کې نږدې کې روشه کورونا سره به خوخ به میژن حرارت سره به یعنی امنیت حوالی لوي کونی کولی یازل دې تشکر چې تا کورونا تشکر جبو کوم نه هیل کې څه کې نه خوش یعنی به تر کې څه کو کورونا به نه خوشي به خاصه بری خو باندې تندرستي امون اړین دي خو دې د صحت تندرستي مې فلاندانی اگر حالات اگر که ام بری وینا دیدن یعنی ام تست جر چیدیکن اگر ایجابی درکت ام مینا دبلیو اوسی ورد آخذن او تین تحییج بدن جبو پی سی آر جر چیدیکن ها شامی چیدی بری و بری خو سر جی هل دیدی جهاز درباس که از بیجن دمک نزدیک دوی جهاز درباس و باکر رزاد سوری او جهاز یعنی تاکید که کرونا هی یعنی
بله
جبو اینا یعنی سر بینا تخفتاندن
جهازن کو تستی اشکره دکن و دزانی کو که ویروس پیراهای که نه الجموتونه نه حتا نه حتا ویگاوه یا نه نه
ناره ببریان خسر او تستی که بری شولی ده بازارو جالان کر وانو و مهدک سویدی پر چی کر بو او تست حتا سری صدی حشتی جی دویجی فیروس داشه انسان زهی یاد تنه نه ها تست راف کارتینن ای باسور پنجی پنج امبولانس سوی هنه وقتی اجمار تایبت مبلغ کرنا بلد انسانی که داخل ویده چنده میزد کرده تسته جر چه دیکن او تسته یا باش اجمار حتان او باش یعنی
دلگش او تست بر بریا جهاز اکیه یعنی جی تست نورمال یعنی کف نشوپی
تست نورمال یعنی رنگی وی هنه یعنی پلغمه انسان کف نشوپی پلغمه انسان ده رنگا دیده اگر مادن انتیه هنه یعنی اگر رنگی وی بغیری گوری او پیوانی وینا برون از دیکی چاو هنو انسان فیروس پیر هی یا پیرتن
دلگش عیسا برپرس تندرستی هیوا سورا کردی الباکو روج هلات سوریه گلک سپاج بو تولی بو ناوا
سپاس خواست سر چاو